Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 12. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Neuspješno okončan rad komisije u slučaju Sejdić-Finci. Evropski posrednik Cooper zatražio poštivanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova. Hillary Clinton pozvala svijet da se ujedini u sprječavanju nasilja u Siriji. Međunarodne snage najavili istragu ubistva 16 afganistanskih civila u napadu jednog američkog vojnika. Talibani prijete osvetom. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto se u Dejtonskom ustavu ne može promijeniti niti slovo, iako su nezavisni analitičari saglasni da ovaj dokument ne dozvoljava napredak Bosne i Hercegovine. Analiziramo i ko su nasljednici ostavštine ubijenog premijera Srbije, Zorana Đinđića, te zašto nema napretka u istrazi u vezi s napadom na novinarku crnogorskog dnevnika vijesti. No najprije detaljni pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rad privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH okončan je danas neuspehom.
Na današnjoj posljednjoj sjednici u ovom mandatu dogovoreno je da se od parlamenta zatraži produženje roka za rad komisije. Predsjedavajući komisije Šefik Džaferović.
Nakon što nije postignuta politička saglasnost oko amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, odlučila da obavijesti dom sa izvještajem o svom dosadašnjem radu i da predloži da se produži mandat ove komisije.
Komisija je formirana u oktobru i do danas je trebalo da usaglasi stavove. Mladen Ivanković Lejanović iz Narodne stranke Radom za boljitak kazao je da više ne želi da učestvuje u radu komisije jer smatra da ona ne može uraditi ništa.
Dok je ovo vijeće ministara na čelu, dakle ja nemam šta raditi u toj komisiji jer oni mogu to sve da završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland izjavio danas u Beogradu da je Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine zastareo i da ga treba promijeniti pošto ne jamči jednaka prava za sve. Zvaničnik Europske unije Robert Cooper pozvao je organizatore budućih regionalnih sastanaka da poštuju odredbe sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova koji su u Briselu uz njegovo posredovanje postigli predstavnici Prištine i Beograda. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je Ministarstvo spoljnih poslova u komunikaciji sa svim zemljama sveta kako ne bi došlo do, kako je rekao, pogrešnog tumačenja dogovora Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova.
Mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa svim zemljama sveta i ono što je sadržaj te komunikacije je zapravo jasna definicija onoga što se dogovorilo u Briselu, da nema nikakvog pokušaja pogrešnog interpretiranja toga šta znači ovaj dogovor.
Evropski komesar za proširenje Štefan File će u četvrtak u Skoplju s tamošnjim zvaničnicima razgovarati o etničkim sukobima u Makedoniji, koje je danas odlučno osudila Evropska komisija. Fileov portparol Peter Stano.
Pomno pratimo bezbjednosnu situaciju u Makedoniji. Pozivamo sve strane da poštuju zakon i pruže podršku nastojanjima da se uspostavi vladavina zakona. Prema našim saznanjima, centralne i lokalne vlasti pokrenule su temeljne istrage o tim događajima. Ohridski sporazum iz 2011. je stup i okosnica demokratije i vladavine zakona u toj zemlji.
Predsjednik odbora direktora kombinata aluminijuma Podgorica Aleksej Kuznjecov nije danas govorio pred Skupštinskom komisijom o sudbini te fabrike jer su sednicu tog tela napustili poslanici vladajućih partija zbog kako su istakli kršenja procedure. Kuznjecov je saopštio da je pitanje kapa od velike važnosti za Crnu Goru i da je razočaran što su interne razmirice između članova parlamenta važnije od nacionalne ekonomije. Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je svedočenjem Slavice Risti Srpkinje poreklom iz Bosne i Hercegovine, a koja živi u SAD-u.
Tužiteljstvo je dovelo Ristić kao svojeg svjedoka kako bi opisala telefonski razgovor kojem je nazočila u kabinetu tadašnjeg predsjednika Karadžića 13. srpnja 1995. godine. Srebrenica je gotova i sada je na redu žepa. Čula je svjedokinja Ristić nakon što je Karadžić u jednom trenutku uključio speakerfon. Osobu koja je to rekla, tužiteljstvo je identificiralo kao Ratka Mladića, no svjedokinja to nije potvrdila.
Ja, kao što sam rekla, ne mogu da se setim ko je izrekao to, ali to je ono čega se sećam, da je nekao rekao, ok, sada je Srebrenica gotova, to je završeno.
Telefonski razgovor od 1 sat u kojem Mladić izvještava Karadžića je prema tužiteljstvu pokazatelj kako je optuženi bio kao vrhovni zapovjednik vojske upoznat sa svime što se događa na terenu, između ostalog i s etničkim čišćenjem te masovnim ubijanjem koje je uslijedilo nakon ulaska VRS-a u zaštićene zone. No tijekom unakrsnog ispitivanja svjedokinje Ristić, Karadžić je želio prikazati kako to nije točno, tvrdeći da se radilo o tehničkom izvještaju o vojnim operacijama, a ne o zločinima. Za Radio Slobodna Europa, Jungwirth.
Građani, članovi vlade Zorana Đinđića, predsjednik Srbije Boris Tadić, supruga pokojnog premijera Ružica Đinđić, odali su mu danas počast na grobu u Aleji Velikana na Novom groblju povodom 9. godišnjice atentata. Država je slaba i nespremna za potpuno rasvijetli političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića, jer se boji gdje bi to moglo da odvede, izjavili su danas bliski Đinđićevi saradnici Čedomir Jovanović i Žarko Korać.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je danas na sjednici Saveta bezbednosti i međunarodnu zajednicu da se ujedini u sprečavanju nasilja u Siriji.
Ne smatramo da princip suvereniteta nalaže da ovaj savjet treba da ostane nijem kada vlada masakrira sopstveni narod ugrožavajući regionalni mir i bezbjednost. Odbacujemo bilo kakvo izjednačavanje ubistava sa predumišljajem koje vrši vladina vojna mašinerija sa akcijama civila pod opsadom koji su prinuđeni da se brane. Smatramo da je vrijeme da sve države, uključujući one koje su ranije blokirale naše napore, podrže humanitarnu i političku akciju koju je predložila Arapska liga. Međunarodna zajednica treba da predoči ujedinjenim glasom bez ustezanja da ubistva nedužnih Sirijaca moraju da prestanu i politička tranzicija mora da počne.
Prethodno je opozicioni nacionalni savjet Sirije zatražio održavanje hitne sjednice Savjeta bezbednosti nakon vesti da je u Homsu ubijeno skoro 50 žena i djece. Državna sirijska televizija također objavila da je u Homsu nađeno najmanje 47 tela žena i djece, ali izveštava da su masakr počinile, kako se ističe, terorističke bande. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao na istoj sjednici Savjeta bezbednosti na uzdržanost.
Ishitreni zahtjev za promjenom režima, nametanje jednostranih sankcija koje mogu da izazovu ekonomske teškoće i socijalne tenzije u zemlji, podsticanje opozicije da nastavi sukob sa vlastima umjesto promovisanja dijaloga, pozivanje na podršku oružanim sukobima, pa čak i na stranu vojnu intervenciju, sve su to rizični recepti geopolitičkog inženjeringa koji rezultiraju širenjem sukoba umjesto njegovom okončanju.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen rekao je da je šokiran pucnjavom u kojoj je američki vojnik u afganistanskoj provinciji Kandahar ubio 16 civila. Portparol međunarodnih snaga general Karsten Jakobson.
Bili smo šokirani i rastuženi kada smo čuli za incident u Kandaharu. Međunarodne snage izražavaju duboko saučešće porodicama poginulih. Svim plemenitim ljudima Afganistana obećavamo brzu i detaljnu istragu.
Bivši šef afganistanske diplomatije Abdullah Abdullah.
Najoštrije osuđujem ovaj zločin, tražim da bude istražen svaki detalj i da bude kažnjen ubica nedužnih ljudi.
Talibani su se danas zaklali da će se osvetiti za ovaj napad. Šengenski sporazum deo je ugovora o Europskoj uniji. Za svaku promjenu u tom sporazumu trebalo bi mijenjati i sam ugovor, kazala Europska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström povodom izjave francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija, koji je zatražio reviziju šengenskog sporazuma da bi se kaznile države koje ne ispunjavaju svoj deo obaveza.
Nije običaj Europske komisije da komentariše izbornu kampanju u državi članici. Trenutno pregovaramo o prijedlogu komisije iz septembra na zahtjev Europskog savjeta da pooštrimo sistem ocjenjivanja i pokušamo da podupremo povjerenje u šengenskoj zoni i promovišemo slobodu kretanja. U toku su pregovori između Europskog savjeta i parlamenta. Ostvarenje napredaka, ali još uvijek ima neriješenih pitanja. Schengen je dio ugovora o Europskoj uniji, stoga bi takva promjena u šengenskom režimu zahtijevala i promjenu cjelokupnog sporazuma.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Neuspešno okončan rad komisije u slučaju Sejdić i Finci. Evropski posrednik Kuper zatražio poštovanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova, obeležena deveta godišnjica od ubistva Zorana Đinđića. Hillary Clinton pozvala međunarodnu zajednicu da se ujedini u sprečavanju nasilja u Siriji. Međunarodne snage izrazile žaljenje i najavile istragu ubistva 16 afganistanskih civila u napadu jednog američkog vojnika. Talibani prete osvetom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Još je jedna komisija, ovaj put parlamentarna, koja se bavila slučajem Sejdić-Finci, bez rezultata završila mandat i zato će od Skupštine zatražiti produženje rada. No kako sada stvari stoje, odnosno kakva je praksa u Bosni, šest će političkih lidera odlučiti o tome hoće li manjine ikada ući u vlast Bosne i Hercegovine ili ne. Poslušajte priču Marije Arnautović.
Bosna i Hercegovina i njen evropski put, jedina alternativa za Bosnu i Hercegovinu je Evropska unija, krilatice su koje svakodnevno šalju bosansko-hercegovački političari, no samo deklarativno, jer kada dođe trenutak da se suštinski pokaže da zaista rade na tom putu, slučajno ili namjerno, jer tako odgovara uskim političkim interesima, dođu do zida. Najbolji primjer tome je neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Više od dvije godine od donošenja ove presude nije urađeno ništa na njenoj primjeni, bez obzira na bezbroj upozorenja koja stižu od evropskih zvaničnika, ali i domaćih stručnjaka. Privremena parlamentarna komisija koja je radila na provođenju ove presude 5 mjeseci danas je okončala svoj mandat. Od parlamenta će tražiti da im produži rok za rad. Kako su radili proteklih mjeseci možda je najbolje opisao Mladen Ivanković Lijanović, jedan od članova komisije koji kaže da više ne želi da učestvuje u njenom radu.
Ja osobno više ne želim učestvovati u radu ove komisije jer je komisija formirana da se ništa ne napravi.
Drugi tvrde da njihov rad nije bio bez rezultata, predsjedavajući komisije Šefik Džafirović.
Potpuno je jasno da će predstavnici građana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda participirati u budućem Domu naroda. I to dva predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedan iz Republike Srpske. Ostalo je sporno pitanje načina njihovog izbora u Republici Srpskoj i ostalo je nerješeno pitanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno ono ključno pitanje načina izbora predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Postavlja se pitanje kakvu sliku o sebi daje Bosna i Hercegovina ako ne može da implementira Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i ako je jedina zemlja u Evropi u kojoj postoji otvorena diskriminacija drugih i drugačijih, kaže Jakub Finci, koji je zajedno sa predstavnikom romske zajednice Derbom Sejdićem bio podnosilac tužbe protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije nacionalnih manjina i ostalih pri izboru za članove predsjedništva i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Novi poraz Bosne i Hercegovine, jer ne samo da nismo implementirali odluku suda u Strasburu, što nam je bila obaveza, nego nismo postupili ni po našim postprijemnim obavezama u Vijeće Europe, jer smo još 2002. kad smo ušli u Vijeće Europe obećali da ćemo svoju normativu usaglasiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Isto to smo ponovili 2008. kad smo potpisivali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i opet nismo ništa učinili.
Nemogućnost dogovora oko primjene presude u slučaju Sejdić-Finci pokazala je još jednom da se i najvažnija pitanja u zemlji spotiču o uskostranačka potkusurivanja, još jednom Jakob Finci.
Žalosna je činjenica da naši političari vode svoju sitnosopstveničku politiku, a da istovremeno među puno njih kojih imamo, nemamo nijednog državnika, nemamo nikoga ko vodi računa o interesima države Bosne i Hercegovine, svako vodi interes svog naroda, svoje stranke, svog entiteta, a Bosne i Hercegovine tu nema.
Ako do sada i nije bilo transparentno, danas je potvrđeno da je najveći kamen spoticanja u radu komisije kada je riječ o izboru predsjedništva Bosne i Hercegovine bio ne kako to pravo omogućiti pripadnicima nacionalnih manjina, već kako će se birati hrvatski član predsjedništva, govori Aleksandra Pandurević, zastupnica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu.
Na čitavo vrijeme smo vidjeli da se ova ustavna reforma u stvari pokušava iskoristiti za rješavanje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu i predsjedavajući komisije Šefik Džafirović.
Ja mislim da je to vrlo složeno pitanje i ovo se direktno tiče odnosa građanskog i etničkog, individualnog i kolektivnog u Bosni i Hercegovini.
Iako se stalno govori o tome da se pitanje provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci mora rješavati kroz institucije Bosne i Hercegovine, već sada je izvjesno da će tačku na i staviti lideri šest vladajućih političkih partija u zemlji. Tek rijetki članovi komisije spremni su javno reći da bez njihove odluke ništa neće biti moguće uraditi. Petar Kunić iz Demokratskog narodnog saveza stoga postavlja pitanje čemu osnivanje komisija.
Komisija nije u stanju da prebrodi bilo kakvo neslaganje jer nema za to mandat političkih lidera. Jer u posljednje vrijeme vidjeli ste da politički lideri donose odluke, a čini mi se da se komisija svodi na ovaj pravno-tehnički aspekt, dakle da formuliše eventualno one odluke, da razradi odluke koje donesu politički lideri.
Da su se predsjednici stranaka na posljednjem sastanku bavili ovim pitanjem, ali bez vidljivih i konkretnih rezultata, potvrdio je danas članovima komisije lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić. Rekao je da su na tom sastanku dogovorena dva važna principa i to da se presuda provede u cijelosti, odnosno da se obuhvati izbor predsjedništva, ali i Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine, te da se presuda suštinski implementira, ne samo formalno.
Da kroz implementaciju presude treba osigurati i da tri konstitutivna naroda imaju istu poziciju u izboru svojih legitimnih predstavnika u ove institucije. Naravno, o modalitetima se nismo složili, iako smo oko nekih modaliteta vodili vrlo istaknu raspravu.
Danas je istekao rok koji je parlamentarnoj komisiji u posljednjoj rezoluciji postavila i parlamentarna skupština Vijeća Europe. Tada je rečeno da bi Bosna i Hercegovina ovaj posao morala okončati do 15. aprila ukoliko ne želi da njeni predstavnici budu suspendovani iz rada institucija Vijeća Europe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Slobodna Europa.org.
Na devetu godišnjicu ubistva Zorana Đinđića Srbija nije ništa bliže ostvarenju njegovih ideja nego u trenutku kada je on ubijen. Građani su uvjereni da bi Srbija s Đinđićem danas bila na boljem putu, a viziju i energiju ubijenog premijera ne prepoznaju među današnjim političkim liderima. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Zoran Đinđić je ubistvom zaustavljen u pokušaju demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i društvenih promjena koje je započeo nakon rušenja Miloševićeve autoritarne vladavine. Devet godina nakon što ga je snajperskim hicem ubio pripadnik JSO, jedinice čiji tragovi zločina vode do brojnih ratišta na prostoru bivše Jugoslavije, sećanja građana na energičnog, harizmatičnog i pragmatičnog lidera koji je zbog svojih progresivnih stavova bio napadan i medijski satanizovan su i dalje jaka.
Imao je neku viziju, mislim da bi mogao da nas izvede na neki bolji put.
Pa ja se njega dosta slabo sećam, u stvari bio sam u osnovnoj školi još kada je on bio ubijen. Međutim, ono čega se dobro sećam jeste da čak ni tada nije postojalo toliko pozitivno mišljenje o njemu koliko je to danas uvreženo.
Mislim da on nije došao u pravo vreme. Nisam ni pristalica, ni sledbenik njegovog
pripada. Nisam bila pristalica, ali sam plakala kad je bio ubijen. Kao jedan vredan čovjek i dosta onako sposoban. Oni svi pričaju da nastavljaju ideje, ali ja ne vidim tako vrednog čovjeka.
Baš veliki reformator. Uvijek će mi ostati upamćeno te izjave. Tako malo reči, tako puno rečeno.
Da li danas vidite neko ko nastavlja njegove ideje?
Ne. Možda Čeda Jovanović, ali ne.
Zaista ne vidim nikoga.
To je Čeda, ali nije to to.
Vidim političarima nema.
Iskreno ne. Vidim samo crnilo i sivilo i još gore.
Zoran Đinđić je imao viziju, strategiju i energiju. Sve ono što nije krasilo ni jednu vladu, niti lidera posle njegovog ubistva.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nema mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Po izboru njegove vlade u parlamentu, Đinđić je opoziciji poručio da hoće novu politiku za rešavanje problema koje je Miloševićeva vlast napravila, ali drugim sredstvima.
Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Srbija kao da danas nije mnogo bliže ostvarenju Đinđićevih ideja o demokratizaciji i reformama društva nego u trenutku kada je on ubijen. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da je najlakše reći da se nigde nismo pomerili. Ipak se nešto uradilo, kaže ona, ali to je jako malo.
2000. godine, tada uopšte reći da se nešto desilo u Srebrenici zvučalo je potpuno čudno i svi su govorili da se ništa nije ni desilo. Danas ipak mislim da ima vrlo malo ljudi koji to poriču. Neki pomak se desio, ali naravno taj pomak je užasno mali za tih 10 godina. Trebalo je da se uradi neuporedivo više i da Srbija bude neprepoznatljiva.
Ima li danas u Srbiji pravih nastavljača Đinđićeve politike? Jedan od njegovih najbližih saradnika, Zoran Živković, koji je nakon Đinđićevog ubistva došao na čelo vlade, kaže da broj ljudi koji očekuju novog lidera, novu političku opciju koja će pokrenuti Srbiju iz učmalosti, govori da ima nade.
Na današnjoj političkoj sceni Srbije nema nikoga ko ni po svojoj mudrosti, ni po svojoj hrabrosti, ni po svojoj energiji, ni po svom poštenju, niti rešenosti može da liči na Zorana Đinđića. Umesto atmosfere velikih reformi, bolnih, ali neophodnih rezova, danas imamo jedno veliko srpsko političko blato.
Vlada Zorana Đinđića uspela je da obori godišnju inflaciju sa 41% na 15%, a krajem 2001. zabeležen je privredni rast od 5,5%. Njegova vlada započela je saradnju sa Haškim tribunalom i nakon 6 meseci u Hagi je isporučen bivši predsjednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević. Za razliku od današnjih političara na vlasti, kojima nedostaje Đinđićeva hrabrost, on se uprkos napadima i kritikama nije udvaro biračima populističkim obećanjima, već je radio ono što je bilo neophodno.
To je određeni uslovi i određeni standardi koje u saradnji sa međunarodnim organizacijama moramo da poštujemo, kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ako nećemo to da uradimo, treba odmah da kažemo nećemo. Ali ne da se cenkamo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod.
Đinđić je bio jedna od ključnih ličnosti demokratskih promjena 2000-te. Danas se mnoge partije pozivaju na njegove ideje, ali one su prisutne u Srbiji, kaže istoričarka Dubravka Stojanović, samo u onoj meri u kojoj nas, nažalost, Evropska unija natera na to.
Đinđićeve ideje su bile prosto nešto što je dobro za razvoj Srbije, za njenu transformaciju i za njenu tranziciju. Ako neko zastupa Đinđićeve ideje danas, da je to najbliže liberalno-demokratskoj partiji, jer nažalost imamo utisak da je njegova demokratska stranka u velikoj meri ili u najvećoj meri napustila njegov program. Da vi pre svega neprekidno sluđujete narod koji ne zna da li će na kraju s Rusima ili s Evropom, da li će s Kosovom, bez Kosova i šta će s tim svim da radi. Vi stalno držite sve te dileme potpuno otvorene, ne date jasan pravac u kome se ide, izluđujete to društvo i na taj način lakše manipulišete njime.
Đinđić će ostati upamćen kao izvrstan retoričar, čiju su reč krasile metafore, hiperbole i izlaganje u slikama.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Posle 3,5-godišnjeg procesa za Đinđićevo ubistvo osuđeni su pripadnici jedinice za specijalne operacije iz Zemunskog klana kao neposredni izvršioci ubistva. Bez obzira što je više puta obećavano, politička pozadina atentata još uvek nije rasvetljena, tako da Srbija zapravo ne zna ko su prave ubice Zorana Đinđića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pod parolom Smrt kriminalu, sloboda Crnoj Gori, oko 1400 novinara i građana potpisalo je peticiju kojom se od predstavnika Evropske unije traži da crnogorske državne organe prisili da odmah počnu obračun sa organizovanim kriminalom. Osim toga, potpisnici zahtijevaju zaštitu novinara, posebno onih koji se u Podgorici usude slobodno misliti i govoriti. Prenosi Dimitrije Jovićević.
Novinari u Crnoj Gori već godinama žive i rade u okruženju u kome su lake meta i gdje za napade na slobodu govora niko ne snosi odgovornost. To u pismu koje su uputili predsjedniku Evropske komisije José Manuel Barrosu i komesaru za proširenje Evropske unije Štefanu Fileu upozoravaju potpisnici peticije za slobodu govora u Crnoj Gori. Navode da je u prethodnih 8 godina jedan osnivač i urednik medija ubijen, 7 novinara je fizički napadnuto, a da vlasti, nadležni organi, ne samo da nisu pokušali da obave temeljne istrage, već su učinili sve da se one obesmisle, a pravi krivci ne dotaknu. Direktor dnevnika Vijesti Željko Ivanović, koji je zajedno sa direktorima Lista Dan i Nedeljnika Monitor, uručio pismo šefu Evropske delegacije u Podgorici, Leopoldu Maureru.
Rekli smo gospodinu Maureru da se nadamo da će Evropska komisija učiniti sve da ubijedi našu vlast, da nikad više ne priredi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 10 godina. Da prestane da se producira atmosfera linča u kojoj su nezavisni novinari, slobodni novinari, urednici mete.
Novinari i građani koji su se stavljajući mete na glavu okupili na završnom protestnom skupu uputili su poruku predsjedniku države, parlamenta, premijeru, ali i šefu DPS-a Milu Đukanoviću, koga su prozvali da je najodgovorniji za kreiranje ambijenta u kome stradaju novinari.
Nikad više ubijeni novinari, nikad više napadnuti novinari, nikad više sudske presude, reketirani mediji, nikad više linč koji sprovodite preko medija koje kontrolišete zajedno sa organizovanim kriminalom.
Podsjetimo, povod za još jedan protest bio je prošlonedjeljni napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, autorku serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. To će, kako je izjavio Štefan File, uticati na izvještaj Evropske komisije o spremnosti Crne Gore da počne pregovore sa Evropskom unijom. Direktorka nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović.
Naša su očekivanja zaista da se pitanje medija i pitanje medijskih sloboda stavi u vrh ove agende i agende ove vlasti. Ono što se dešava nama je itekako povezano sa poglavljem 23-24. Bez slobodnih medija ne možemo se sigurno suočiti sa glavnim problemima ove zemlje kao što su vladavina prava i problem sa organizovanim kriminalom. Što je jedan od uslova da se počne sa pregovorima.
U međuvremenu pogledi su upućeni ka upravi policije, koja vodi istragu nedavnog napada na novinarku Lista Vijesti. U najnovijoj izjavi direktor policije Božidar Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ima pomaka i operativnih podataka koji vode ka počiniocu.
U interesu istrage, kako ne bismo narušili i kvalitetan završetak istrage i lišenja slobode određenih lica po ovom pitanju, ne bih dalje komentarisao da ne bismo napravili propust ili problem koji bi mogao biti na štetu. Ja iskreno vjerujem da ćemo vrlo brzo riješiti ovaj slučaj i mi ćemo sve uraditi u okvirima profesionalnih kapaciteta zajedno sa tužilaštvom, gdje je saradnja maksimalno profesionalna i predana, da rasvijetlimo ovaj slučaj na taj način. Pokažemo da je ovo destinacija koja je bliska standardima koji važu u europskim zemljama.
No, da bi tako bilo, kako ističe direktorka nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović, policija mora pokazati odlučnost u rješavanju svih prethodnih slučajeva napada na crnogorske novinare.
I mi tražimo da se riješe svi slučajevi koji godinama stoje otvoreni. Znači, napredak u slučaju Lakić nas će ohrabriti, ali to nije dovoljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Neuspješno okončan rad komisije u slučaju Sejdić i Finci. Evropski posrednik Kuper zatražio poštovanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova 9 godina od ubistva Zorana Đinđića. Pomak u istrazi napada na novinarku Oliveru Lakić saopštila policija Crne Gore. Ubijeno skoro 50 civila u Homsu, saopštava opozicija. Hillary Clinton pozvala međunarodnu zajednicu da se ujedini u sprečavanju nasilja u Siriji. Međunarodne snage izrazile žaljenje i najavile istragu ubistva 16 afganistanskih civila u napadu jednog američkog vojnika. Talibani prete osvetom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.